Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Έτσι πόσο πάει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και τι και αν είναι πρωινό Κυριακής, το ραντεβού μας είναι εδώ κλεισμένο μέχρι τις 10. Και η παρέα είναι εδώ πάντα πιστή για να μιλήσουμε για τι άλλο. Να μιλήσουμε για αθλητισμό, για αυτό που μας κάνει να χαλαρώνουμε, να νιώθουμε καλύτερα. Και βέβαια, πάντα με καλή συντροφιά, με ανθρώπους σπουδαίους που σίγουρα έχουν κάτι παραπάνω να μας πούν και να μας διδάξουν. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε και σήμερα, ελπίζω, καλή συντροφιά. Εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά που θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Και το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είσαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού, όχι μόνο εδώ της εκπομπής αυτής, αλλά στο ραντεβού της Έρα Σπορ γενικότερα. Το αριθμός που μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για να μπείτε εδώ στη συντροφιά μας, να μας πείτε τις καλημέρα σας, να μας πείτε πού βρίσκεστε, τι κάνετε. 54160 γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, απλή χρέωση SMS. Λοιπόν, μια από τις πραγματικά δυνατές για μένα στιγμές της διοργάνωσης του φετινού μαραθωνίου ήταν όταν είδα στο Καλλιμάρμαρο, στον απογευματινό αγώνα των 5 χιλιόμετρων, ένα νέο ξανθό και όμορφο κορίτσι να τερματίζει με αμαξίδιο, με ένα πραγματικά στραφτερό χαμόγελο και με μια χαρά που ακτινοβολούσε και που θα έλεγα ότι εγώ τουλάχιστον την ένιωσα. Ένιωσα και τη χαρά της μετά από την πετυχημένη αυτή προσπάθεια, ένιωσα την ικανοποίησή της, πήρα τα μηνύματα. Και θέλησα λοιπόν το κορίτσι αυτό να το γνωρίσω λίγο καλύτερα. Γιατί πραγματικά αξίζει. Αξίζει τον κόπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα ότι έχει κερδίσει και συνεχίζει να κερδίζει τη ζωή με το σπαθί της. Θα καταλάβετε τι εννοώ στη συνέχεια. Την πήρα λοιπόν τηλέφωνο έτσι και με την ίδια θετική άβρα και την ίδια έτσι θετική διάθεση. Δέχτηκε να είναι σήμερα εδώ και να μας μιλήσει για τη δική της περιπέτεια αλλά και για τον αθλητισμό. Που νομίζω ότι της έχει αλλάξει τη ζωή, όπως και σε χιλιάδες ανθρώπους που αποφάσισαν να κάνουν το ίδιο. Η Κέλλη Λουφάκη, λοιπόν, πρωταθλήτρια ξυφασκίας σε αμαξίδιο, είναι σήμερα κοντά μας.
Καλημέρα.
Καλό το βρήκα. Κορίτσι. Με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σου εδώ σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ και εμένα.
Χαρακτήρισα λοιπόν στον πρόλογό μου και είπα ότι ήταν για μένα πραγματικά πολύ δυνατή η στιγμή του τερματισμού σου, γιατί είδα και ένιωσα ότι μέσα από την δική σου προσωπική προσπάθεια ένιωσα ότι βοηθάς. Δεν ξέρω, χωρίς να το θέλεις ίσως, και όλους εμάς. Βοηθάς ανθρώπους καταρχήν που βρίσκονται στην ίδια θέση με σένα, που κάθονται σε ένα αμαξίδιο και είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους, ενώ εσύ ήσουν έξω. Βοηθάς γενικά και διδάσκεις τον κόσμο και νομίζω ότι αυτό το οποίο περνάει είναι ότι δεν τα παρατάμε και ότι πάντα στη ζωή πρέπει να προσπαθούμε για όλα.
Αυτό ακριβώς. Και εγώ δηλαδή αυτό θέλω να περάσω στον κόσμο. Και στα άτομα με αναπηρία που είναι κλεισμένα στο σπίτι και δεν βγαίνουν, αλλά και στον απλό καθημερινό κόσμο, ότι ό,τι και να μας συμβεί δεν πρέπει να τα παρατάμε και να συνεχίζουμε τη ζωή μας με τις όποιες δυσκολίες έχουμε. Γιατί καθημερινά όλοι έχουμε δυσκολίες. Είτε είμαστε αρτιμελείς, είτε άτομα με αναπηρία. Και έκανα δηλαδή. Ήθελα να το δοκιμάσω, το δοκίμασα. Νιώσα πάρα πολύ ωραία στον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο. Απίστευτα. Δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ αυτό.
Σου είπα ότι αυτό εγώ το πήρα. Δηλαδή αυτό το συνέστημα βγήκε και νομίζω ότι βγήκε και στον κόσμο. Γιατί το χειροκρότημα το οποίο δέχτηκε ήταν πάρα πολύ δυνατό.
Είχα αθλητές που τρέχανε και την ώρα του τερματισμού είχαν σταματήσει και χειροκροτούσαν την ώρα που τερμάτιζα εγώ. Δηλαδή αυτό με έκανε να νιώσω απίστευτα. Πάρα πολύ όμορφα.
Πρώτη φορά, έτσι. Πρώτη
ναι,
φορά.
Είναι η πρώτη φορά. Το καλοκαίρι απλά συμμετείχα τελείως όμως συμβολικά στον μαραθώνιο της Χίου, γιατί κατάγομαι από το νησί. Οπότε όταν ήμουν κάτω, δήλωσα συμμετοχή, αλλά ήταν τελείως συμβολικά γιατί ήμασταν άλλα δύο άτομα, ήμασταν τρία άτομα με αμαξίδιο και απλά τρέξαμε τη διαδρομή των παιδιών, διότι δεν είχε προγραμματιστεί για άτομα με αναπηρία ειδική διαδρομή. Και έτσι πήρα την απόφαση να συμμετέχω και φέτος στον μαραθώνιο, αλλά ήταν ρίσκο τα 5 χιλιόμετρα.
Γιατί?
Γιατί
δεν είχες κάνει προπόνηση
όσο
θα έπρεπε. Δεν
είχα κάνει προπόνηση, ξανά τίποτα. Να ξέρω ότι πιέζει και ο χρόνος, γιατί ήθελα να κάνω και κάποιο καλό χρόνο, εννοείται. Και όμως το δοκίμασα, το τόλμησα και τα κατάφερα, γιατί είχα και πολύ καλό αποτέλεσμα.
Και τολμώ νικά, να έχω να σου πω.
Πάντα.
Και εσύ νομίζω, όχι απλά τα κατάφερες, νιώθω και διαβάζω ότι πας και για άλλα, για πολύ μεγαλύτερα.
Ναι.
Πας για ημιμαραθώνιο. 21 χιλιόμετρα.
Ναι, σκέφτομαι τον Μάρτιο, που είναι η δεύτερη διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, να συμμετέχω στα 21 χιλιόμετρα. Βέβαια, με προπονήσεις πρώτα, θα δούμε πώς θα βγει, τι χρόνους θα κάνουμε. Γιατί πάντα με ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, όχι μόνο η προσπάθεια. Εννοείται.
Αυτό το συνέστημα του να τερματίζεις αυτό το ιστορικό στάδιο, πώς ήταν?
Η αλήθεια είναι ότι θα ντρέπομαι λίγο που το λέω, αλλά στο καλημέρα μου δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Βέβαια, αξιώθηκα έστω και με αμαξίδιο.
Εντάξει.
Να πάω να πατήσω
λίγο
το καλημέρα. Ακριβώς, ναι. Ένιωσα δέος την ώρα που τερμάτισα, πραγματικά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Εσύ την ξεφασκία την ξεκίνησες μετά το ατύχημα, από ό,τι ξέρω.
Ναι,
Κέλη,
είχα
έτσι.
Ένα ατύχημα πριν 3 χρόνια στοιχείο, ένα τροχαίο. Οπότε είμαι σε αμαξίδιο από τότε. Και την ξεφασκία την ξεκίνησα με παρόντρηση του φυσικοθεραπευτή μου, που επέμενε να ξεκινήσω κάποιο άθλημα. Και έτσι μπήκα μέσα στο site της Ομοσπονδίας, είδαμε τι αθλήματα μπορούν να ασχοληθούν τα άτομα με αναπηρία και διάλεξα από μόνη μου την ξεφασκία. Πήγα, είδα μια προπόνηση, μου άρεσε και ξεκίνησα. Δεν είχα ξανά επαφή με το άθλημα, ούτε γνώριζα δηλαδή, ούτε έκανα κάποιο άλλο άθλημα πριν το ατύχημά μου.
Αυτή η ιστορία έγινε πριν πόσο καιρό, πριν 1,5 χρόνο?
1,5, ναι, περίπου τώρα είναι γύρω στους 17 μήνες. Ούτε
η
χρόνια, δεν
η ιστορία με
ακόμα.
Το ατύχημα έγινε
πριν τρία χρόνια. Ναι, ναι.
Ένα καλοκαίρι του Ιουλίου.
Είχα κατέβει Χίο διακοπές, από όπου έχω και καταγωγή, και συνέβη το τροχαίο. Έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έφυγα σε γκρεμό. Επέζησα βέβαια. Αυτό είναι το πιο βασικό.
Τόσο απλά.
Ναι, τόσο απλά. Τι να κάνουμε, μυρολατρούμε.
Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Ήταν μια περίοδος, φαντάζομαι, δύσκολη για σένα. Μια εμπειρία που... πρωτόγνωρη, έτσι.
Φυσικά.
Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα του συμβεί.
Εννοείται. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Άλλαξε όλη η ζωή μου. Από το μηδέν ξεκίνησα πάλι. Δηλαδή, είχα μια ζωή, σπουδές, δουλειά, είχε φτιάξει η ζωή μου, ήξερα τι θέλω. Και ξαφνικά από το πουθενά άλλαξαν όλα. Έπρεπε να τα μάθω όλα από την αρχή. Να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να το αποδεχτώ, γιατί το πιο βασικό είναι να το δεχτείς την κατάσταση αυτή.
Πόσο δύσκολο ήταν, Κέλλη, αυτό?
Θεωρώ ότι είναι θέμα του κάθε ανθρώπου και του κάθε χαρακτήρα και της κάθε προσωπικότητας. Και φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο παράγοντας, το περιβάλλον, φιλικό, οικογενειακό. Δόξα στο Θεό, έχω δίπλα μου την οικογένεια, φίλους, φίλες που με αγαπάνε, με στηρίζουν. Χαίρονται για ό,τι έχω καταφέρει και με θαυμάζουν κιόλας, δηλαδή, και μου το λένε συνέχεια. Και πολύ απλό κόσμο, δηλαδή, που με θαυμάζει και με αγαπάει και μου δείχνει αυτή την αγάπη. Αλλά πιστεύω ότι αν πραγματικά δεν ήμουν εγώ, να το πω μέσα εισαγωγικά, δυνατή, γιατί πολλές φορές δεν μου αρέσει αυτή τη λέξη να την ακούω που λένε δυνατή. Δυνατή προφανώς ήμουν και πριν μου συμβεί αυτό. Απλά δεν είχε συμβεί κάτι τόσο δυνατό, τόσο 38 στη ζωή μου για να δείξω αυτή τη δύναμη που είχα.
Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λες. Γιατί εγώ, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι είναι σε αμαξίδιο και κουβεντιάζοντας λοιπόν, αυτό το οποίο μου είπαν είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν ξέρω αν τώρα έγινα δυνατή ή αν ήμουν από πριν και δεν το ήξερα.
Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
Δεν ξέρω αν είναι οι κρυμμένες οι δυνάμεις μας που έχουμε και τις αφήνουμε σε λανθάνουσα μορφή.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι η δύναμη που μας δίνει ο Θεός. Δεν ξέρω, πιστεύεις καταρχήν?
Πιστεύω πάρα πολύ και φυσικά και πιστεύω, γιατί καταρχήν, όπως είπα και πριν, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι σε αμαξίδιο, η καθημερινότητά μου να είναι το αμαξίδιο, όμως ζω. Έχω τα χέρια μου, Μπορώ και επικοινωνώ με τον κόσμο, έχω τα πάντα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μου λείπει κάτι. Το μόνο που μου λείπει είναι το ότι δεν μπορώ να περπατήσω. Και αυτό, το εργαλείο μου είναι το αμαξίδιό μου. Δηλαδή τα πόδια μου είναι το αμαξίδιό μου. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή, που έγινε το ατύχημα και άρχιζα να κλαίω, να στεναχωριέμαι συνέχεια και να λέω γιατί σε μένα. Δεν το είπα ποτέ.
Δεν το είπες ποτέ αυτό.
Όχι, δεν το είπα ποτέ.
Μπράβο.
Όταν με ρωτάνε, δεν το είπα ποτέ. Γιατί να γίνει αυτό σε μένα. Απλά πλέον με την πάροδο του χρόνου βλέπω ότι όλο αυτό που μου συνέβη το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου. Έχω καταλάβει γιατί έχει συμβεί. Ήταν να συμβεί για όλο αυτό που ζω σήμερα. Δηλαδή είναι μια δοκιμασία. Μετά από αυτό όλο που μου συνέβη, θεωρώ ότι έχω γίνει πολύ καλύτερος άνθρωπος. Όχι ότι πριν δεν ήμουνα, προς Θεού, αλλά σε τομείς που δεν ήμουνα δηλαδή πριν τόσο ξεκάθαρη, δεν είχα ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Πλέον θεωρώ ότι έχω ρημάσει πολύ περισσότερο από αυτό που μου έχει συμβεί. Και κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί και κάποιοι γελάνε, είναι ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα ήθελα να μου ξανασυμβεί το ατύχημα. Γιατί μέσα από αυτό έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ζω στιγμές που δεν θα τις ζούσα ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα. Γιατί και να ξεκινάς τώρα στα 30 να κάνεις αθλητισμό, δεν είναι εύκολο και ειδικά πρωταθλητισμό από το πουθενά και να μπαίνεις ξαφνικά εθνική ομάδα ξεφασκίας και να συναγωνίζεσαι με τις καλύτερες αθλήτριες και να παλεύεις να πάρεις την πρόκριση. Για μένα είναι στόχος και είναι στοίχημα με τον ίδιο μου τον εαυτό.
Με έχεις αφήσει άφωνη. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να βρω λόγια. Μου λες δεν μου αρέσει η λέξη που χρησιμοποιούμε όλοι, ότι είσαι δυνατή κλπ.
Ναι, αυτό τα οποία που λένε δηλαδή δύναμη ψυχής και αυτά, ναι. Θεωρώ ότι μέσα μας όλοι έχουμε τη δύναμη. Απλά είναι συνθήκες τέτοιες που δεν μας έχει βγει προς τα έξω.
Ξέρεις, είναι πολύ φοβερό να ακούς από ένα κορίτσι, από ένα νέο και όμορφο κορίτσι, να ακούς να λέει ότι αν μπορούσα να ξαναγυρίσω το χρόνο, ναι, πίσω μου, ναι, θα ήθελα να ξαναζήσω πάλι το ατύχημα που μου συνέβη. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο μου,
ναι,
λες.
Ναι, γιατί έζησα πολύ δυνατές στιγμές. Ζω δηλαδή μάλλον καθημερινά πολύ έντονες δυνατές και συναισθηματικές έντονες στιγμές, γιατί και στεναχώρια έχω περάσει και πόνο πέρασα και απόρριψη έχω περάσει και ευτυχία όμως έχω περάσει και χαρά και δόξα, δεν θα ντραπώ να το πω, εννοείται. Εννοείται ότι μπορεί να βγαίνω έξω, να με βλέπει κόσμος, να με αναγνωρίζει και λόγω επειδή και στην τηλεόραση και αυτά έχω προβληθεί, αλλά μόνο. Αλλά αυτό που θέλω είναι καθαρά να περάσω μηνύματα ότι ναι, συνέβη κάτι στη ζωή μας. Γιατί μπορεί κάποιος άλλος να μην είναι από τροχείο και να είναι σε αμαξίδιο, να έχει κάποια άλλη αναπηρία από κάποιο άλλο λόγο.
Από μία αρρώστια, από οτιδήποτε.
Ναι, 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 ναι. Η αναπηρία είναι γενικώς, έχει μεγάλο φάσμα. Ότι να περάσω ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε πράγματα. Γιατί και εγώ, όπως ήμουν δραστήρια και πριν το ατύχημα, είμαι και τώρα. Και επίσης είμαι και παραγωγική. Έχω επιστρέψει τη δουλειά μου, εργάζομαι κανονικά.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Οπότε θεωρώ ότι κάνω έργο, διότι πηγαίνω κανονικά. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά να ξέρεις ότι έχεις και τα δικά σου τα χρήματα και δεν έχεις ανάγκη το κράτος να σου δίνει τα οποιαδήποτε επιδόματα. Θεωρώ λοιπόν ότι κάνω κάτι. Και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να περάσω μηνύματα και στον απλό τον κόσμο που είναι μια χαρά, αλλά και στα άτομα με αναπηρία που πολλά είναι κλεισμένα στο σπίτι. Για διάφορους λόγους, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, είπα και πριν, ο οικογενειακός παράγοντας. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Νομίζω ότι είσαι, τουλάχιστον στον τομέα αυτό, πάρα πολύ τυχερή. Εδώ
ναι,
είδα ότι ήρθε σήμερα μαζί με τον αδελφό στο Μιχάλη.
Ναι, ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχω τους γονείς μου, τον αδελφό μου, γενικά την οικογένεια.
Βλέπω ότι σε βλέπει στα μάτια και ναι, πραγματικά.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Γιατί σίγουρα υπάρχουν παραδείγματα που οι γονείς δεν στηρίζουν τα παιδιά.
Και δεν θέλω να το πιστέψω αυτό ότι συμβαίνει.
Όχι, το ξέρω, υπάρχουν. Ξέρω περιπτώσεις που υπάρχουν, δυστυχώς. Δυστυχώς.
Πάντως αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πραγματικά ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και μπορεί από μόνος να βάλει τα όρια εκείνα, να βάλει και να καθορίσει τα δικά του τα όρια στη ζωή. Δηλαδή να μην μείνει πίσω, να μην του καθορίσει δηλαδή η στιγμή εκείνη, η άσχημη στιγμή, το πώς θα είναι την επόμενη μέρα.
Ναι, απλά
αλλά
να
είσαι εσύ
ότι
ο κυρίαρχος του εαυτού σου,
ναι,
και εσύ πραγματικά το έχεις καταφέρει.
Το έχω καταφέρει. Απλά υπάρχουν και στιγμές που μπορεί να ξεφεύγεις από τα όρια. Σε μένα δεν έχει προκύψει αυτό. προς στιγμή και ούτε θα το αφήσω, δεν θα το επιτρέψω να γίνει. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως να υπάρχουν και άτομα με αναπηρία που ξεφεύγουν τα όρια, δηλαδή γίνονται αυτοκαταστροφικοί μετά από αυτό που μπορεί να τους έχει συμβεί. Εγώ ποτέ μου δεν θα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνω δηλαδή κακό στον εαυτό μου.
Θεωρείς ότι είναι καθαρά θέμα αυτοσεβασμό?
Φυσικά ναι. Αν δεν σέβεσαι τον ίδιο στον εαυτό, τότε δεν πρόκειται να σέβεσαι κανέναν άλλον. Και αν δεν αγαπάς και τον εαυτό σου. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό.
Καθόλου εγωιστικό.
Γιατί για να δώσεις αγάπη.
Πρέπει πρώτα να αγαπήσεις
σου, πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Τον εαυτό.
Σωστό,
να αγαπήσεις όχι μόνο τα προτερήματα και τα λατώματα, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Και εγώ έχω λατώματα.
Συμφωνώ.
Και εμένα μπορεί να γυρίσουν και να μου πούνε, α, η Κέλλη είναι έτσι, είναι διαφορετικά. Ναι, έχω 5 άσχημα, αλλά έχω και 5 καλά. Και θεωρώ ότι τα καλά που έχω υπερτερούν.
Ποιος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει άσχημα και έχει μόνο
όλοι,
καλά?
Όλοι.
Πες μου έναν, αν είναι δυνατόν. Η σχέση σου με την αναπηρία μέχρι εκείνη την ημέρα ποια ήταν?
Δυστυχώς λέω, γιατί στεναχωριέμαι που το λέω τώρα, ότι η σχέση μου ξεκίνησε από το τροχείο και μετά. Γενικώς δεν έβλεπα στο δρόμο άτομα με αμαξίδια ή με αναπηρία, πολύ σπάνια. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα. Και λέω στην Ελλάδα γιατί λόγω των ταξιδιών που κάνω, λόγω των αγώνων, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή εκεί είναι όλα προσβάσιμα, οι δρόμοι, παντού έχει ράμπες, σέβεται ο πολίτης το άτομο με αναπηρία, είναι ένα το σύνολο, δεν υπάρχει αυτό το βλέμμα το άσχημο που σε καρφώνει, το μίζερο, το καημένο το παιδί τι έχει πάθει. Γιατί εδώ αυτά τα συναντώ στην Ελλάδα.
Κυκλοφορούν κανονικά μέσα στην κοινωνία.
Εσωματωμένοι, ναι. Έτσι ακριβώς.
Μπορείς να κυκλοφορείς σε ένα πεζοδρόμιο.
Ακριβώς τα πάντα.
Μπορείς να πας παντού.
Εδώ είναι. Οι ράμπες κλειστές. Έχουν βάλει μηχανές. Έχουν βάλει αυτοκίνητα. Τα πεζοδρόμια δεν είναι σωστά. Οι θέσεις πάρκινγκ,
κατηλημένες.
Φορές είναι πιασμένες. Ναι. Δεν σέβεται ο Έλληνας. Δεν σέβεται. Αλλά το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τους πολιτικούς που λέμε όλοι πολιτικοί. Θεωρώ ότι ξεκινάει από την παιδεία που παρέχει το κάθε σπίτι.
Μα το κράτος ποιοι είμαστε? Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας κυβερνάει. Δεν είναι η πολιτική, δεν είναι οι υπουργοί.
Όχι,
είμαι εγώ, εσύ, οποιοδήποτε τέλος πάντων ο οποίος κινείται σε αυτή τη χώρα.
Οι ευαισθησίες. Πρέπει να υπάρχει ευαισθησία γενικά. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι που δεν
υπάρχει. Είπες μια μαγική κουβέντα νωρίτερα. Είναι θέμα αυτοσεβασμού. Αν καταρχήν δεν ξεκινήσει να σεβαστεί τον ίδιο στον εαυτό, δεν θα σεβαστεί ο άλλος. Ούτε εσένα, ούτε εμένα, ούτε κανέναν.
Κανέναν. Το θέμα είναι όμως ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ότι, όλοι λέμε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο να γίνει μια διαδήλωση και να βγούμε στους δρόμους. Το δείξαν τα κανάλια, γίνανε και 2-3 επεισόδια και πάλι τα ίδια μετά.
Μα αυτό ξεκινάει μέσα από το ίδιο το σπίτι. Όταν δηλαδή τώρα σε ένα αυτοκίνητο βρίσκεται μια οικογένεια που υπάρχει και ένα παιδάκι. Το οποίο παιδάκι διδάσκεται από τον μπαμπά και τη μαμά. Και δει λοιπόν το τρίχρονο, το τετράχρονο παιδάκι, τον μπαμπά που πάει και παρκάρει στη ράμπα. Θα το κάνει και αυτό αύριο.
Έτσι είναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε στα σχολεία. Δηλαδή τα παιδιά με αναπηρία, οι αθλητές, να πηγαίνουν να μιλάνε στα σχολεία. Εμείς το κάνουμε με την ξεφασκία. Πηγαίνουμε συχνά και μιλάμε. Κάνουμε επίδειξη, γιατί είναι και ένα άθλημα το οποίο μπορείς να το δείξεις. Και μετά τους μιλάμε και βλέπουμε τις αντιδράσεις των παιδιών. Και αυτό το καταλαβαίνεις από τις ερωτήσεις που κάνουν. Από εκεί καταλαβαίνεις την αντίδραση του παιδιού. Οι ερωτήσεις που κάνει. Γιατί οι ερωτήσεις που θα κάνει ένα παιδί δεν έχουν την πονηρία μέσα, έχουν την αθωότητα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις και την ειλικρίνεια που
και
υπάρχει.
Και είναι και διερευνητικές και ψάχνουν και δείχνουν ότι τελικά δεν έχουν παιδεία.
Ναι, και βοηθάει
πάρα πολύ
αυτό.
Και καλά κάνετε. Μπράβο
και
σας.
Τώρα δηλαδή που είναι η 3 Δεκέμβρη η μέρα των ατόμων με αναπηρία, εμείς πάλι θα πάμε στα σχολεία να κάνουμε επίδειξη. Κάθε χρόνο δηλαδή πάμε. Και είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουν γενικώς τα άτομα με αναπηρία και οι αθλητές που είναι στο παρολυμπιακό έτσι κίνημα. Είναι καλό. Σε όλη τη χώρα, όχι μόνο δηλαδή στην Αθήνα.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε καταρχήν για τον αθλητισμό. Πώς περνάνε οι ώρες σου, αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, η ξυφασκία, τι έχει αλλάξει στη ζωή σου, δηλαδή τι άλλαξε στη ζωή σου μπαίνοντας στο χώρο του αθλητισμού. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά. Έχουμε πορεία ακόμα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα με τη βοήθεια της Σοφίας Μαντά και επιστρέφουμε. Every breath you take, every move you make, every bond you break. Every Breath You Take. Ένα τραγούδι το οποίο επέλεξες εσύ, Κέλλη. Κέλλη Λουφάκη, λοιπόν, η σημερινή μας καλεσμένη, είναι πρωταθλήτρια της ξιφασκίας σε μαξίδιο και εδώ κουβεντιάζουμε, λοιπόν, για όλα αυτά, για την εμπειρία της, για ένα ατύχημα, τέλος πάντων, που ήρθε πριν από 3 χρόνια, που τη συνέβη, αλλά που πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, η Κέλλη έκανε βήματα αλματώδη, θα έλεγα. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι εγώ πραγματικά σε παρακολουθώ για όλα αυτά τα οποία λες. Εκπληκτή και το μοναδικό που μπορώ να πω είναι ότι σε θαυμάζω. Σε θαυμάζω, μόνο λόγια θαυμασμού θα μπορούσα να εκφράσω αυτή τη στιγμή. Για όλα αυτά τα οποία μας λες και με τον τρόπο με τον οποίο μας λες. Όχι, να μην κοκκινήσεις. Και όχι μόνο αυτό, γενικώς έχεις και αυτό το δημοσιογραφικό, ρε παιδί μου, το έχεις.
Το
έχεις, είσαι πολύ οικία. Λοιπόν, για πες μου τώρα, ο αθλητισμός, μου είπες ότι μπήκε στη ζωή σου μετά το ατύχημα, δηλαδή πριν το ατύχημα δεν είχες καμία σχέση με τον αθλητισμό, ούτε κάνει γυμναστήριο, τίποτα.
Εντάξει, άρα και που το γυμναστήριο ξεκινάς, πας, γράφεσαι, πας μια εβδομάδα και μετά το βαριέσαι. Όχι, πολύ μικρή έκανα κολύμβηση, αλλά μέχρι εκεί όχι κάτι παραπάνω. Δεν είχα ασχοληθεί καθόλου.
Και έτσι, λοιπόν, ξεκίνησες. Αυτό ήταν από την παρότρινση των γιατρών σου.
Του φυσικοθεραπευτή μου, ναι. Να ξεκινήσω να κάνω κάποιο άθλημα, ότι θα με βοήθαγε πάρα πολύ σωματικά, στην οποιαδήποτε και λόγω αποκατάστασης αλλά και βελτίωσης.
Και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό.
Ναι, είναι πολύ σωστό. Και έτσι, λοιπόν, πήρα την απόφαση, μπήκα, έψαχα στην Ομοσπονδία ποια είναι τα αθλήματα που μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να κάνει. Και έπεσε από την αρχή το μάτι μου πάνω στη ξεφασκία. Βρήκα το τηλέφωνο του ομοσπονδιακού προπονητή, πήγα από εκεί, είδα μια προπόνηση και αυτό ήταν, ξεκίνησα.
Σου άρεσε,
ε? Ναι. Στους 2 πρώτους μήνες που έκανα ξεφασκία, συμμετείχα και σε παγκόσμιο κύπελο αρχικά και μετά από 1 μήνα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Για περιέγραψε μου λίγο, πώς είναι το άθλημα αυτό.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δυναμικό. Έχει να κάνει πολύ με την ψυχολογία. Σίγουρα πρέπει να ξέρεις και την τεχνική. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα 3 παίζουν ρόλο. Ταχύτητα, τεχνική και ψυχολογία. Αν από τα 3 λείπει, δεν είσαι τέλεια ξεφομάχος. Σε μένα θεωρώ ότι μου λείπει ακόμα η εμπειρία. Γιατί είναι διαφορετικά να έχεις την εμπειρία ενός αθλητή που κάνει πολλά χρόνια και διαφορετικά ενός αθλητή που ξεκινάει τώρα.
Συμβαίνει σε όλα όμως, έτσι.
Θεωρώ ότι για το διάστημα που κάνω είμαι αρκετά καλή. Και αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα.
Φαίνεται από το αποτέλεσμα, με την έννοια ότι εσύ σε 3 με 4 αγώνες ίσως φραγίσεις εισιτήριο για Ρίο.
Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο όριο για το Ρίο. Εντάξει, για μένα είναι πολύ δύσκολο στο εξωτερικό να χτυπήσω τόσο γρήγορα κάποιο μετάλλιο, γιατί και ο ανταγωνισμός δεν είναι όπως πριν μερικά χρόνια που πήγαινε σε παραολυμπιακούς.
Εντάξει, βήμα-βήμα όμως.
Βήμα-βήμα. Φυσικά, μα για να φτάσει στην κορυφή πρέπει να φτάσει αργά και σταθερά. Και όχι από τη μία μέρα στην άλλη. Σιγά σιγά. Και για το διάστημα που κάνω, πάλι καλά λέω.
Κάνεις 1,5 χρόνο, έτσι.
1,5 χρόνο, ναι. Mm-hmm. Περίπου τώρα είναι 1,5 χρόνο, ναι. Δηλαδή ακόμα με την καινούργια χρονιά θα κλείσω τα 2 χρόνια. Έχω ακόμα 4 αγώνες για το Ρίο. Έχω τώρα το Δεκέμβρη. Φεύγουμε 15 Δεκέμβρη και πάμε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε παγκόσμιο κύπελο. Και μετά τελειώνουν οι αγώνες για το 15 και το 16 έχω παγκόσμιο κύπελο στην Ουγγαρία. Μετά έχω Καναδά, παγκόσμιο κύπελο και τελειώνω τέλη Μαΐου, που είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ιταλία, όπου θα βγει και η τελική κατάταξη για το Ρίο. Δηλαδή τέλη Μαΐου θα ξέρουμε όλοι οι αθλητές. Κάποιοι ξέρουν από τώρα σε κάποια άλλα αθλήματα, αλλά εμείς στην ξεφασκία θα ξέρουμε τέλη Μαΐου ποιοι πάνε και ποιοι όχι.
Είναι με βαθμολογία.
Είναι με βαθμολογία, ναι. Η ξεφασκία έχει πολλούς αγώνες.
Και ανάλογα, λοιπόν, την επίδοση που θα πετύχεις σε κάθε αγώνα, παίρνεις, ναι, κάποιους βαθμούς.
Ναι.
Εσύ, λοιπόν, τώρα πού είσαι κοντά, ξέρεις καθόλου?
Εγώ αυτή τη στιγμή στο Ρίο μπαίνουν οι πρώτοι 12. Mm-hmm. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 13η. Είμαι ακριβώς στο όριο.
Στο όριο.
Στο όριο, ναι. Αλλά έχω
και
πολλές...
ο 12ος με το 13ο, πόση διαφορά έχουν?
Δεν έχουν πάρα πολύ διαφορά. Αλλά όλα θα παιχτούν στα παιχνίδια. Γιατί αν εγώ δεν καταφέρω, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα πάω ο κόσμος να χαλάσει σε έναν αγώνα, μπορεί να με περάσει μια αθλήτρια που είναι πολύ πιο πίσω. Αλλά και πάλι είναι το αποτέλεσμα τι θα κάνω στους αγώνες. Δηλαδή, εγώ τώρα η καλύτερη θέση που έχω πάρει μέχρι τώρα είναι 11η στον κόσμο. Mm-hmm. Είμαι σε κάποιο, δηλαδή σε κάποια διοργάνωση, έχω πάρει την 11η θέση.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή θέση.
Είναι καλό,
η θέση.
Ναι. Για το διάστημα που κάνω θεωρώ
και ότι και για το διάστημα, αλλά και για το άθλημα της ξυφασκίας.
Εντάξει, η ξυφασκία δεν είναι τόσο πολύ στην Ελλάδα γνωστή όπως άλλα αθλήματα.
Και γι' αυτό... Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστή. Στο εξωτερικό όμως είναι, ναι. Γιατί ναι. Και για τους ανθρώπους που δεν έχουν αναπηρίες. Εγώ θυμάμαι πριν έρθουν οι επιτυχίες της Βουγιούκα,
ναι.
Θυμάμαι ότι τερματίζαμε, ξέρω εγώ, 60-64 και το θεωρούσαμε επιτυχία.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Ελλάδα λοιπόν δεν υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη, έτσι, δεν ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο. Στο εξωτερικό όμως.
Είναι.
Τα πράγματα είναι αλλιώς.
Έχει χώρες που είναι σχολές. Η Γαλλία, η Ρωσία, η Κίνα είναι απίστευτοι οι αθλητές. Είναι μηχανάκια. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ ψηλός. Δηλαδή, και εγώ ανταγωνίζομαι με αθλήτριες οι οποίες είναι ήδη δύο φορές έχουν πάει σε Παραολυμπιακούς ξανά. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είπα αυτό που είπα και πριν. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία. Το να έχεις. Ο αθλητής με εμπειρία φαίνεται πάνω στο παιχνίδι.
Να έχεις αγώνες στα χέρια σου, στα πόδια σου, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ξέρεις πώς να χειριστείς τον κάθε αντίπαλο, είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ ακόμα τους ψυχολογώ, δηλαδή προσπαθώ να τους μάθω, τραβάω βίντεο, να δω πώς παίζουν.
Μου πήρες την ερώτηση από το στόμα. Πώς είναι λοιπόν η ψυχολογία, πώς προσπαθείς να είσαι έτοιμη την ώρα του αγώνα?
Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς υπάρχουν στιγμές που αγχώνομαι πάρα πολύ. Και όταν αγχώνομαι. Δεν έχω την απόδοση που θέλω.
Ναι.
Αυτό δεν έχω καταφέρει ακόμα να το αποβάλω. Όταν δεν είμαι αγχωμένη, πάω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, περνάω τις πουλ με νίκες και πάω στην επόμενη φάση. Είναι δυστυχώς ένα άσχημο κριτήριο. Όχι κριτήριο, παράγοντας το να έχεις το άγχος γενικό στη ζωή σου. Λοιπόν, προσπαθώ να το αποβάλω. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο.
Και αυτό θέμα εμπειρίας είναι, έτσι, από ένα σημείο και μετά.
Είναι, αυτό λέω, ότι έχω έλλειψη εμπειρίας. Αυτό έχω.
Και όταν θα νιώσεις έτσι πολύ πιο σίγουρη και πολύ πιο έτοιμη, γιατί είναι και θέμα προετοιμασίας, τότε νομίζω ότι.
Εντάξει, προετοιμασία θεωρώ ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις συνθήκες που επικρατούν. Γιατί εμείς κάνουμε προπόνηση. Ο ομοσπονδιακός μου προπονητής που είναι ο κύριος Κάζαγλης Δημήτρης, είναι και προπονητής του Παναθηναϊκού της Ξεφασκίας. Οπότε εμείς κάνουμε στην αίθουσα του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ένα χώρο που κάνουν και οι αρτιμελείς. Και τα παιδιά και οι πιο, και πιο μεγάλοι. Οπότε δεν έχουμε το δικό μας χώρο καθαρά, η Εθνική Ομάδα Ξεφασκίας Μαμαξίδιο. Είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα εισαγωγικά. Ναι. Και φυσικά σε μια αίθουσα που δεν είναι καθόλου προσβάσιμη, δεν έχει πρόσβαση για το μπάνιο, δεν έχει καθόλου θέσεις πάρκινγκ, οπότε οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα, έτσι.
Δυστυχώς, ναι. Το όλα τα άτομα στον αθλητισμό έχουν το ίδιο παράπονο.
Της προσβασιμότητας και στους αθλητικούς χώρους.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση, 2 με 3 ώρες. Και δηλαδή υπάρχουν και στιγμές, δηλαδή τουλάχιστον η ομάδα των αγοριών, γιατί η ομάδα των αγοριών έχει καταφέρει πάρα πολλά. Έχει ξαναπάει και σε Παραολυμπιακούς και στο Λονδίνο ήταν και πήρε και καλές θέσεις και πολλά μετάλλα έχουν πάρει τα αγόρια και χρυσό είχαν πάρει μες στην Πολωνία τώρα τελευταία. Εντάξει, αλλά η ομάδα των αγοριών είναι χρόνια. Η ομάδα των γυναικών έχει ξεκινήσει τώρα, ολοκληρώθηκε με μένα.
Έρχεται όμως.
Ναι.
Έρχεται
είναι
και η σειρά
φρέσκια,
σας.
Φρέσκια.
Έτσι, έρχεται και η σειρά σας. Λοιπόν, σου δίνει λίγο την αίσθηση του μονομάχου όταν.
Ναι, είναι. Μονομαχία.
Είναι μονομαχία.
Ποιος θα επιβληθεί,
ποιος θα επικρατήσει.
Είναι ο πιο δυνατός. Αλλά ο πιο δυνατός όμως όχι τόσο πολύ σε δύναμη.
Με τη δύναμη στα χέρια του, τέλος πάντων.
Όχι
αλλά...
τόσο πολύ. Όσο πιο δυνατός με την έννοια του αέρα του δυνατού. Ότι εγώ θα σε φάω τώρα. Εγώ θα σε κερδίσω. Αυτή είναι η ξυφασκία, θεωρώ.
Χρειάζεται να έχεις έτσι και μια αντιληπτικότητα και την ώρα που είναι το πιο χαλαρό σημείο του αντιπάλου σου εκείνη τη στιγμή, έτσι, να τον βρεις.
Και φυσικά ο στόχος, να είσαι συγκεντρωμένη στο στόχο και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο σωματότυπος. Εγώ γενικώς για ξυφασκία θεωρούμε ότι έχω σωματότυπο για ξυφασκία καθιστή. Δηλαδή έχω από τα πιο μακριά χέρια στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχω το πιο μακρύ χέρι, για παράδειγμα. Ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το χέρι, ο σωματότυπος, δηλαδή να είσαι ψηλή, έτσι αδύνατη, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Να είσαι ευκίνητη γενικώς, να μπορείς να...
Ευκίνητη, ναι. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν κατηγορίες στην ξυφασκία, 3. Είναι η A, B και η C. Εγώ είμαι στη Β κατηγορία. Οι άλλες οι 2 κοπέλες που είμαστε μαζί στην ομάδα είναι Α κατηγορία. Η Α κατηγορία σημαίνει ότι υπάρχει έλεγχος κοιλιακών και ραχιαίων. Εμένα δεν υπάρχει λόγω παραπληγίας κοιλιακός έλεγχος ραχιαίων. Οπότε είμαι στη Β' κατηγορία. Εγώ είμαι και μοναδική δηλαδή στην Ελλάδα στη Β' κατηγορία. Στο εξωτερικό Μόνο με β' κατηγορία αγωνίζομαι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ εγώ να έρθω αντίπαλοι με τα κορίτσια που είμαστε στην ομάδα.
Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπερτερούν, έτσι.
Φυσικά, ναι. Mm-hmm. Η κίνηση πάνω στο αμαξίδι είναι τελείως διαφορετική από ό,τι εγώ. Το προς πίσω δηλαδή. Δεν το κάνω τόσο εύκολα εγώ όσο το κάνει μια κοπέλα που είναι με ακροτηριασμό ή κάποια άλλη αναπηρία. Να. Το ίδιο ισχύει και για τα αγόρια. Επί το πλήστον, δηλαδή, οι παραπληγίες είναι β' κατηγορία, οι ακροτηριασμοί είναι στην α' κατηγορία και στη κατηγορία σ είναι οι τετραπληγίες που λέμε. Είναι ένα άθλημα το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ δυναμικό, ταχύτητα. Ξεδίνω με την ξεφασκία πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είναι και ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου.
Το νομίζω ότι το σημαντικό είναι όταν φεύγεις από την προπόνηση να φεύγεις γεμάτη.
Ναι, εννοείται. Και μετά από κάθε αγώνα κιόλας, όχι μόνο από κάθε προπόνηση, και από κάθε διοργάνωση φεύγω γεμάτη, γιατί έχω αρπάξει εμπειρίες. Mm-hmm. Η κάθε διοργάνωση, η κάθε χώρα που πάμε, επιστρέφω στη χώρα μου και οι βαλίτσες μου μπορεί να μην είναι γεμάτες με μετάλλια, αλλά είναι γεμάτες από εμπειρίες. Είναι το μόνο σίγουρο.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και αυτό είναι το πιο
σημαντικό.
Βασικό, βέβαια. Να χαίρεσαι το κάθε ταξίδι.
Βέβαια.
Γιατί αποτυχίες θα έρθουν πολλές.
Μα μέσα από τις αποτυχίες δεν μαθαίνεις.
Αλλά και μέσα από τις αποτυχίες θα έρθουν και οι επιτυχίες.
Η κάθε αποτυχία σε κάθε αγώνα, σε κάποιο αγώνα μάλλον, είναι για σένα μάθημα.
Ναι,
τι έκανες λάθος, πού έκανα λάθος, να το διορθώσω, ναι. Να το κάνω καλύτερα.
Έτσι ακριβώς είναι, ναι.
Μα νομίζω ότι μόνο μέσα από τις αποτυχίες μαθαίνουμε οι επιτυχίες.
Ναι, και όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι για να φτάσεις ψηλά, ανεβαίνει σιγά σιγά το κάθε σκαλί. Και εγώ μέχρι τώρα αυτό κάνω στη ζωή μου. Ανεβαίνω σιγά σιγά το κάθε σκαλί μετά από αυτό που μου έτυχε. Και θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά θέλω να παραμείνω κιόλας. Γιατί θεωρώ ότι το δύσκολο είναι να παραμείνεις και όχι να φτάσεις μόνο στην κορυφή. Και επίσης, κοιτάω το τώρα, το πώς να γίνω καλύτερη καθημερινά με την προπόνηση. Δηλαδή δεν κοιτάω μόνο να πάω στο Ρίο, γιατί μέχρι το Ρίο έχει
υπάρχει
πολύ
πορεία.
Δρόμο ακόμα.
Υπάρχει πορεία.
Οπότε κοιτάω το τώρα, δηλαδή κοιτάω την προσπάθειά μου. Και η προσπάθεια μετράει. Αν δεν τα καταφέρω, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έχω και τη δικαιολογία του ότι είμαι καινούργια αθλήτρια. Αλλά θεωρώ ότι όλα οδεύουν προς τα εκεί και πιστεύω ότι θα είμαι τυχερή και σε αυτό.
Λοιπόν, αυτό το οποίο εισπράττω όλη αυτή την ώρα από την κουβέντα που έχουμε είναι ότι δεν ξέρω, ίσως να μην πίστευες και εσύ ότι το κεφάλαιο αθλητισμός θα ήταν τόσο πολύ δυνατό στη ζωή σου.
Φυσικά και όχι, δεν το πίστευα, δεν το περίμενα ποτέ. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι θεωρώ ότι όλα για κάποιο λόγο έχουν γίνει και ότι αυτό που ζω τώρα. Που ξεκίνησε μετά την αναπηρία, δεν είναι τυχαίο στη ζωή μου. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι στα 30 μου θα ξεκινήσω να κάνω αθλητισμό. Πρωταθλητισμό για την ακρίβεια. Και είναι διαφορετικά να είσαι αθλητής και να σου συμβαίνει κάτι και να συνεχίζεις μετά.
Και διαφορετικά να ξεκινάς από το μηδέν.
Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή για μένα θέλει ακόμα περισσότερη προσπάθεια από ότι για έναν αθλητή που ήταν και πριν αυτό που μπορεί να του έχει συμβεί στη ζωή του. Είναι. Θέλει δηλαδή πιο πολύ, πώς να το πω, να το πιστέψει, να πιστέψει ότι ναι, μπορώ να το καταφέρω, μπορώ να το πετύχω.
Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής, μισό λεπτά, γιατί κολλάει, όταν το θέλεις, το κομπιούτερ πάντα κολλάει. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ογκέκας, αφού μας στέλνει καταρχήν τις καλημέρες του, λέει τι να πω εγώ, λέει, για το τι κάνω και πώς γυμνάζομαι, όταν έχεις εκεί αυτό το... Κορίτσι που είναι παράδειγμα για όλους μας. Υποκλίνομαι ειλικρινά στο χαρακτήρα της, σε όσα λέει. Συγχαρητήρια και καλές επιτυχίες. Είναι ασυναγώνιστη, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Γκέκας.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι θα φτάσω κι εγώ στο σημείο του συναδέλφου να σ' ακούω και να μην μπορώ να πραγματικά να θρώσω λέξη. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί πραγματικά μέσα από την καθημερινότητά σου, μέσα από αυτό το οποίο ζεις, βιώνεις και αυτό το οποίο βγάζεις, πραγματικά σου λέω ότι βοηθάς όχι μόνο τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία, βοηθάς πραγματικά και όλους εμάς, οι οποίοι είμαστε όλη την ώρα μέσα στη μουρμούρα. Είμαστε όλη την ώρα μέσα στο γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί μας έκοψαν η κυβέρνηση 200 ευρώ. Άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο αμήν, πολλές φορές φτάνουν στο σημείο... Να αυτοκτονήσουν.
Ναι, αυτοκαταστροφική, αυτό είπαμε.
Αυτό,
όχι,
λοιπόν.
Αυτό είναι ότι χειρότερο θεωρώ. Πρέπει να παλεύεις για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν σου συμβεί κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό να σε ταρακουνήσει, δεν αλλάζεις. Όμως δεν θεωρώ ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που μπορούν να τους συμβούν τα χειρότερα και πάλι να είναι... Το ίδιο κεφάλι.
Εγώ
να μην αλλάξουν.
Πιστεύω το δεύτερο περισσότερο. Δηλαδή, έχει τύχει να δω ανθρώπους σε μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι.
Ναι.
Εσύ νομίζω ότι είσαι πραγματικά ένα φωτεινό παράδειγμα.
Εγώ σου είπα και πριν ότι αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν πρόκειται να σεβαστείς κανέναν. Εγώ αυτό έχω από μικρή. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχω μάθει, με αυτό να πορεύομαι. Αγάπη για τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά για να αγαπάς τον άλλον συνάνθρωπό σου, πρέπει να αγαπάς και τον εαυτό σου. Και το είπα και πριν, δεν είναι εγωιστικό αυτό. Γιατί πολλοί μπορούν να πούνε, αγαπάω τον εαυτό μου, είναι εγωιστικό. Όχι, δεν είναι εγωιστικό.
Καθόλου εγωιστικό.
Πώς θα δώσω εγώ αγάπη στον συνάνθρωπό μου, όταν δεν σέβομαι τον εαυτό μου και δεν αγαπάω τον εαυτό μου.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θέλω να μου πεις λίγο πώς είναι η καθημερινότητά σου.
Καθημερινότητα. Εντάξει, η καθημερινότητα, παρακαλώ, οπότε θα έρθω το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστώ. Έχω πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ξυπνάω το πρωί γιατί εργάζομαι και πρέπει να πηγαίνω στην τράπεζα.
Δουλεύεις τράπεζα, έτσι.
Ναι, δουλεύω στην τράπεζα πάρα πολλά χρόνια. Είχα σταματήσει περίπου ένα χρόνο λόγω του ατυχήματος και επέστρεψα. Βέβαια με διαφορετικό αντικείμενο τώρα. Πηγαίνω λοιπόν στην τράπεζα και μετά μόλις επιστρέφω ξεκινάει ο Γολγοθάς. Θεραπείες, διότι δεν έχω σταματήσει να πιστεύω στον εαυτό μου και στην αποκατάστασή μου. Οπότε συνεχίζονται αντικά φυσικοθεραπείες, διότι αν βρεθεί, ρωτήσει κάποιος άνθρωπο και πει σαμαξίδιο, ξέρεις κάτι, θες να περπατήσεις ξανά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει μες στο μυαλό του αυτό. Ποιος δεν θέλει να περπατήσει ξανά, προς Θεού. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πει ψέματα. Όλοι μες στο μυαλό μας το έχουνε. Ακόμα και άτομα που είναι πολλά χρόνια. Και οι περισσότεροι θεωρώ ότι πιστεύουν πλέον στην τεχνολογία. Ότι επειδή η τεχνολογία προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, ότι όλο και κάτι θα γίνει και μπορεί όλα αυτά τα άτομα που είναι σαν μαξίδια να καταφέρουν να σηκωθούν και πάλι.
Mm-hmm. Οι γιατροί τι λένε γενικώς?
Δεν λένε τίποτα. Και οι γιατροί από την αρχή μου λένε ότι δεν πρόκειται να περπατήσω ξανά. Αλλά οι γιατροί πολλές φορές έχουν βγει και λάθος στις αποφάσεις τους και σε αυτά που πιστεύουν. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί οι γιατροί έχουν δει τόσα πολλά περιστατικά όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα βασικό είναι ότι μιλάνε πάντα με βάση τη βιβλιογραφία, δηλαδή με αυτά που λένε τα βιβλία.
Αλλά που πάντα τα βιβλία άλλα μπορούν να γράφουν και η πράξη να αποδεχτεί εντελώς διαφορετική, έτσι.
Οπότε γι' αυτό και συνεχίζω τις φυσικοθεραπείες μου και φυσικά μετά προπονήσεις, κάνω διάφορα. Έχω full πρόγραμμα.
Μια καθημερινότητα λοιπόν όπως όλων μας, αλλά έχω την αίσθηση ότι πλέον έχεις την οριμότητα να μπορείς να αξιολογήσεις καλύτερα πράγματα που ενδεχομένως επιτρέπουμε να μας στενοχωρούν.
Ναι, φυσικά. Υπάρχει φίλτρο.
Υπάρχει φίλτρο πλέον,
υπάρχει
έτσι.
Φίλτρο, ναι.
Τα πάντα περνάνε από φίλτρο.
Πλέον, ναι. Ναι. Έχω οριμάσει πολύ περισσότερο, θεωρώ, από ό,τι πριν το ατύχημα. Και όσο αφορά τις καταστάσεις που ζω και τους ανθρώπους δηλαδή που συναναστρέφομαι και γνωριμίες καινούργιες που έρχονται και λογικό είναι να έρχονται, όλα περνάνε από φίλτρο. Πρέπει δηλαδή να τα ζυγίζουμε πλέον τα πράγματα.
Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη ζωή σου και έφυγαν μετά το ατύχημα?
Φυσικά και υπήρχαν. Υπήρχαν. Είχα και μία σχέση πριν το ατύχημα και μετά το ατύχημα, μετά από κάποιο διάστημα, με άφησε. Γιατί δεν τρέπομαι να το πω, με άφησε. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, λόγω της κατάστασης ήταν.
Το συγχώρεσες?
Ναι, πλέον δεν κρατάω καμία. Το μόνο δηλαδή που αισθάνομαι είναι ότι το παράπονο, δηλαδή γιατί να γίνει. Δηλαδή γιατί να γίνει αυτό. Ποιος ο λόγος?
Τους δικαιολογείς στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν αντέχουν,
ναι,
στα δύσκολα.
Θεωρώ ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή μέσα εισαγωγικά ήταν μικρός το χαρακτήρα. Ήταν μικρός το χαρακτήρα και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές. Αλλά και πάλι δεν πρέπει πάλι να κρίνουμε, γιατί δεν ξέρεις ποτέ και εσύ σε μια αντίστοιχη περίπτωση πώς θα αντιδρούσες. Όχι μόνο εσύ, οποιοδήποτε. Mm-hmm. Οπότε πάντα υπάρχει και αυτό το ελαφρυντικό ότι του δίνεις τον δικαιολογείς.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι που πρέπει να μείνουν δίπλα μας μένουν.
Ναι, φυσικά.
Σε κάθε στιγμή.
Εμένα οι άνθρωποι που ξέρουν για μένα τα πάντα και που τους έχω κοντά μου τα χρόνια αυτά που είμαι στο αμαξίδιο, εκτός από την οικογένειά μου, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα της μιας μου της παλάμης. Δηλαδή πλέον ούτε εύκολα κάνω φιλίες, ούτε ανοίγομαι εύκολα. Είμαι με αυτούς που είμαι γιατί έχουν σταθεί όλο αυτό το διάστημα δίπλα μου και βλέπουν την Κέλλη για αυτό που είναι και όχι την Κέλλη στο αμαξίδιο. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Να βλέπουμε δηλαδή τον κάθε άνθρωπο για αυτό που βγάζει και για αυτό που προσφέρει στον άλλον.
Έχω την αίσθηση ότι τελικά λίγους ανθρώπους χρειαζόμαστε δίπλα μας.
Έτσι είναι. Με αυτό τα χρόνια, που είπε και χρόνια,
και ναι, ο τεράστιος, φοβερός Θανάσης Βέγκος, ότι δεν χρειάζεται να έχεις λίγα χέρια, λέει. Οι υπόλοιποι θα σε κατσιάσουν.
Αυτό είναι. Συμφωνώ.
Έτσι. Λένε λοιπόν ότι οι νέοι πλέον δεν έχουν όνειρα, ότι το σύστημα τους έχει πάρει τα όνειρα, τους έχει κόψει τα όνειρα. Πώς θα το πιστεύεις αυτό?
Πιστεύω ότι ισχύει αυτό στους νέους. Γενικά έχει αλλάξει λίγο. Δηλαδή βλέπω το διάστημα που ήμουν εγώ μαθήτρια, γυμνάσιο, λύκειο, πώς είμαστε τα πράγματα και πώς είναι τώρα οι νέοι. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι δεν έχουν όνειρα. Αλλά όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι όλο αυτό ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Δηλαδή τώρα εγώ δεν μπορώ να δέχομαι ένα παλικάρι 25 χρονών, 28 χρονών να το συντηρούν οι γονείς του. Και να όλη μέρα να κάθεται και να μην κάνει τίποτα, να μην ψάχνει για δουλειά. Ή και μια κοπέλα. Ή μια κοπέλα και να θέλει π.χ. το μόνο της όνειρο είναι να βρει κάποιον να κάνει οικογένεια. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Δεν ανήκα ποτέ σε αυτούς. Δηλαδή από μικρή ήθελα να δουλέψω, να έχω τα δικά μου χρήματα, ήμουνα δραστήρια, είμαι και τώρα δραστήρια, έκανα διάφορα πράγματα. Δεν μου αρέσει δηλαδή αυτό το πράγμα να περιμένω από τους άλλους. Θεωρώ ότι...
Αν δεν παλέψεις μόνος σου, δεν πρόκειται
τίποτα.
Να έρθει κανείς να σου
Ακριβώς.
δώσει τίποτα και... έτοιμο.
Ακόμα και όταν δηλαδή δεν έχεις όνειρα, τότε ποιο το νόημα της ζωής αν δεν έχεις όνειρα, δεν έχεις στόχους.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Είσαι έμπνευση για όλους μας λέει ο φίλος ο Αργύρης. Την κυριολεξία λέει, το τραγούδι. Κάτσε πάλι, μας έκανε τα δικά του κόλπα το κομπιούτερ. Νομίζω ότι έγραφε Eye of the Tiger. Το τραγούδι The Eye of the Tiger λέει, είναι αυτό το οποίο σε εκπροσωπεί. Απίστευτο πάθος στον τρόπο που μιλάει, λέει το συγκεκριμένο κορίτσι. Φαντάζομαι, λέει, είναι πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο από την ίδια, αλλά και από την οικογένειά της.
Φυσικά, ναι.
Αυτό είναι, το είπαμε από την αρχή. Είναι πραγματικά.
Είναι στήριγμα, ναι.
Μπράβο, μπράβο και ξανά πάλι μπράβο στους γονείς σου.
Από την αρχή.
Και ο Μιχάλης είναι μόνο. Έχεις ένα αδελφό μόνο.
Ένα αδελφό. Έχω και ο αδελφός μου είναι και αυτός πάρα πολύ κοντά μου. Δεν έχω. Αν και τώρα ήρθε πρόσφατα από Αγγλία γιατί έλειπε λόγω σπουδών. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Όχι τώρα. Δεν το λέω τώρα που έγινε το ατύχημα. Από την αρχή, από παιδική ηλικία είμαι γεμάτη.
Μπράβο. Μπράβο.
Είμαι γεμάτη, τα παιδικά μου χρόνια είναι γεμάτη.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους, ναι, και να έχεις οικογένεια με βάσεις πραγματικά γεράς.
Φυσικά υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις οικογένειες και σε όλα τα σπίτια.
Εντάξει.
Δεν, αλίμονο. Αλλά το θέμα είναι ότι ποτέ δεν αφήσαμε τα προβλήματα αυτά να μας...
επηρεάσουν.
Να επηρεάσουν τη σχέση μας μεταξύ μας.
Έτσι,
ναι,
έτσι είναι. Ρατσισμό έχεις νιώσει?
Όχι. Εγώ προσωπικά δεν έχω νιώσει. Αυτό που λέμε ρατσισμό, bullying, δεν έχω νιώσει, όχι. Mm-hmm. Το μόνο που έχω νιώσει.
Ενώ να σε βλέπουν περίεργα στον δρόμο και
λοιπά. Έχω νιώσει αυτό. Έντονα βλέμματα, τα οποία στην αρχή με πειράζανε. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, πλέον το έχω αποβάλει. Αλλά στην αρχή με πείραζε πολύ, αλλά δεν είχα καταλάβει το νόημα που με κοιτάνε. Πλέον τώρα θεωρώ ότι το κάνουν καθαρά από θαυμασμό. Ίσως να κοιτάνε στο πρόσωπό μου κάποιο προσωπικό τους παράδειγμα. Μπορεί να έχουν χάσει ανθρώπους από οτιδήποτε και να λένε μακάρι να είχαμε και εμείς τον δικό μας άνθρωπο και να ήταν σαν μαξίδι, όπως και μου το έχουν πει αυτό. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και αυτοί που με κοιτάνε δεν είναι απολύπηση, γιατί δεν βγάζω κάτι τέτοιο προς τα
όχι,
έξω. Είναι καθαρά
κάθε από άλλο, πραγματικά κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
Και δεν θέλω κιόλας να με λυπάται κανένας, γιατί δεν έχω
μα
τίποτα.
Εννοείται.
Δεν θεωρώ ότι έχω κάτι. Δεν θεωρώ ότι, ότι εγώ είμαι
ασφαλώς και δεν,
σε μια θέση μειονεκτικής σχέση με μια άλλη κοπέλα.
Ασφαλώς και να σου πω κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάς, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τη ζωή που την έχεις κυριολεκτικά αρπάξει, ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη, νομίζω ότι συγκρινόμενη με τις ζωές κάποιων άλλων ανθρώπων κάνεις τα υπερδιπλάσια. Δεν ξέρω αν...
Εγώ κάνω αυτά που με ευχαριστούν, δεν κάνω τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Ακόμα δηλαδή και αυτό το πρόγραμμα που έχω, το οποίο με κουράζει καθημερινά, εμένα με ευχαριστεί. Δηλαδή το να κάθομαι σπίτι όλη μέρα είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Δεν το μπορώ. Δεν μπορώ την αδράνεια.
Και βγαίνεις έξω κανονικά,
φυσικά,
έτσι.
Ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα.
Διασκέδαση,
τα πάντα,
με φίλους.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα από την καθημερινότητά μου. Ό,τι έκανα, κάνω. Το μόνο που έχει προσθεθεί σε σχέση με πριν είναι ο αθλητισμός. Είναι ο πρωταθλητισμός, η ξεφασκία, τίποτα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι ήμουναν, τα κάνω και τώρα.
Εμείς αυτό το οποίο πραγματικά θα περιμένουμε με αγωνία, έτσι και με χαρά και με έτσι όμορφη ανυπομονησία, είναι η μέρα που θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις το εισιτήριο το έχω ήδη σφραγίσει.
Μακάρι. Το θέλω πάρα πολύ.
Το θες πραγματικά, ναι, πολύ, έτσι.
Γιατί είναι στοίχημα με τον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί εγώ του χρόνου θα κλείνω 2 χρόνια και κάτι. Οπότε θεωρώ ότι 2 χρόνια, 2, 2,5 χρόνια για να πάρεις μια πρόκριση για το Ρίο είναι μεγάλη δουλειά.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε ακούνε άνθρωποι. Και άνθρωποι οι οποίοι γενικώς και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση με σένα.
Ναι.
Θέλω κλείνοντας αυτή τη σημερινή εκπομπή να τους πεις αυτό που πραγματικά έχεις την ανάγκη να πεις στον κόσμο. Να σε ακούσει, έτσι, με τον δικό σου μοναδικό τρόπο.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς πλέον θα πω, εμένα η ζωή μου άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα. Πήρα το αυτοκίνητό μου, κάνοντας μια διαδρομή χωρίς να έχω πιει, έγινε πρωί, δεν έγινε βράδυ, χωρίς να τρέχω, ήταν ασυμβή. Μου άλλαξε όλη τη ζωή. Όμως, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα, αλίμονο, θεωρώ ότι έκανα, μέσα σε εισαγωγικά, έκανα το επόμενο βήμα. Όχι κυριολεκτικά, γιατί δεν περπατάω, αλλά έκανα το επόμενο βήμα στη ζωή μου.
Είναι σαν να περπατάς.
Ναι, είναι σαν να
είναι
περπατάω.
Σαν να περπατάς. Δεν νομίζω ότι αλλάζει. Υπάρχουν
έκανα
άνθρωποι
το επόμενο βήμα,
οι οποίοι
δηλαδή,
περπατούν και είναι στάσιμοι.
Γνώρισα την Κέλλη. Ποιε είναι οι δυνατότητε τη Κέλλη. Και θεωρώ ότι η Κέλλη έχει ακόμα πάρα πολλέ δυνατότητε να κάνει. Πολλά πράγματα ακόμα. Απλά αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτό που λένε πολύ η δύναμη ψυχή. Δεν θεωρώ ότι όλοι μα μέσα μα κρύβουμε μια δύναμη ψυχή. Ο κάθε ένα, ο κάθε απλό πολίτη.
Απλά πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε, έτσι.
Αυτό, ναι.
Να
ο κάθε ένα με διαφορετικό τρόπο μπορεί να βρει αυτή την. Σε μια γωνίτσα έτσι κάπου εκεί στην προσωπικότητά του να βρει που υπάρχει αυτή η δύναμη ψυχής.
Απλά πρέπει να τραβήξει λίγο την κουρτίνα και να κοιτάξει
φυσικά,
από πίσω που βρίσκεται.
Φυσικά, δεν είναι υποχρεωτικό ότι όλοι πρέπει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός βοηθάει, δεν μπορώ να πω, βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα
ασφαλώς.
Που μπορεί να κάνει ένα άτομο με αναπηρία.
Ασφαλώς.
Και όχι μόνο με αναπηρία, και χωρίς αναπηρία.
Λοιπόν, σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, καταρχήν υποκλίνομαι. Σε όλα αυτά τα οποία, στην προσωπικότητά σου, σε όλα αυτά τα οποία μας είπες σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να πετύχεις όλα σου τα όνειρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και το εισιτήριο στο Ρίο και βέβαια το μεγάλο σου όνειρο να μπορείς να σταθείς ξανά πάλι στα πόδια σου.
Φυσικά.
Ευχαριστώ πάρα
και
πολύ
σε όλο
γιατί,
τον κόσμο, άλλη μόνο.
Για τη σημερινή σου παρουσία.
Γιατί το πιο βασικό είναι να υπάρχει υγεία.
Έτσι.
Γιατί όσο έχουμε την υγεία μας δεν εκτιμάμε. Και όταν τη χάνουμε την υγεία, τότε.
Έτσι. Ακριβώς. Με αυτή την πραγματικά πολύ μαγική και σοβαρή κουβέντα κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κέλλη. Να ευχαριστώ φίλοι και φίλες και φίλοι όλους εσάς που μείνατε εδώ στην συντροφιά μας. Την Σοφία Μαντά που ρύθμιζε τους ήχους, την Εύη Καράμπινα που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλα που επέλεγε τα τραγούδια. Από τη Βίκη Σπύρου να έχετε ένα όμορφο, μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.